kerja dah selesai.
Hello.
Hello.
Saya nak maklum tadi. Saya motosikal ni saya ada dekat pasar ni, dekat pasar Gamak ni. Saya nak minum air. Dia punya kunci tak boleh buka.
Motor apa?
Motor ADB 160 ah, kan tadi baru lepas servis tadi.
Oh, ya ke? Itu saya cakap itu saya cakap dengan pomen jap.
Ha. Kenapa? Tak tahu nak suis, suis nak kok, nak buka.
Suis tak boleh buka.
Ah, saya tak boleh pusing.
Ada alam, alam.
Hello? Hello? Hello?
Hello? Hey, kenapa suis tak boleh on lah? Dia punya suis tu tak boleh pusing.
Hello?
Ah, ya. Hello?
Dengar tak?
Ah, dengar.
Hello?
Hello.
Ah.
Ha, kenapa suwi tak? Ah, dengar. Kenapa suwi tak? Hello. Buka. Hello. Dengar. Ha?
Ha, ya?
Dia punya lock ni ada.
Ni ada ni. Tapi dia buka lock ni. Buka dah tadi. Cushion. Ini untuk buka cushion hanya ni.